Es biju ieradies Tallinas 21. Vidusskolā, kur atrodas viens no vairāk nekā 400 vēlēšanu iecirkņiem. Te ir četras nelielas kabīnes, kur cilvēki var nodot savu balsi. Ir skaists saulains rīts un pirmie ierodas uzreiz pēc durvju vēršanas 9. No rīta. Pensionārs Fjodors balso par premjera Jirī Ratas centra partiju. Pēdējos pāris gadus tā valda ne tikai tādās pašvaldībās kā ierasti Tallina, bet arī parlamentā Rīgi Kogu. Centristi ir būtisks politiskais spēks, saka Fjodors.
Man patīk viņu idejas un virziens, tas vairāk vai mazāk atbilst pašreizajai situācijai republikā. Esmu par viņiem balsojis jau iepriekš un kandidāti sevi parādījuši gana labi. Centristi nevis sola, bet savus solījumus apstiprina ar darbiem. Viņiem ir virziens izglītības jautājumos, tāpat sabiedrības interesēs jautājumos ar pašvaldībām, sadarbībā ar vienu novadu, ar otru novadu, nevis nošķirti tikai Rīgi Kogu parlamentā.
Gusudārstiniem sabraņiem.
Labvakar, labrīt, jā.
Labrīt, jā.
Labrīt. Jā, živu tut.
Sasveicinoties latviski, arī 55 gadus vecais Oto, jūrnieks, kapteinis, ieradies nobalsot uzreiz pēc iecirkņa atvēršanas dzīvo tepat pāri ielai. Viņš savu balsi atdeva par liberālo reformu partiju, kas pēc vairāk nekā 10 gadu nepārtrauktas valdīšanas pirms 2 gadiem nonāca opozīcijā.
Dieržāli nas vse eto vrieme, bo tas nav noja vrieme, kaņešni 17 liet.
Šī ir partija, kas 17 gadus esot pie varas Igauniju noturēja. Pārdzīvojam krīzi un esam nonākuši tur, kur esam tagad. Tādēļ viņi man vēl joprojām ir pirmais numurs. Es nepievēršu uzmanību tam, ko viņi tagad sola. Man ir svarīgi, ko viņi darījuši līdz šim. Varbūt šī pauze, zaudējot varu, viņiem arī bija vajadzīga, un tagad ar jauniem spēkiem var iet tālāk.
S novimi sīlami daļši. Jāzaņīk.
Savukārt aptuveni 30 gadus vecais Allans, kurš strādā par pavāru, šoreiz nolēma atdot savu balsi par nacionalistisko un euroskeptisko konservatīvo tautas partiju, jeb ECRE.
ECRE.
Par konservatīvo tautas partiju ECRE. Ejot uz balsošanas iecirkni nebija izlēms, vai balsot par centristiem vai reformistiem vai kādiem citiem, iegāju apskatījos biļeteni un sapratu, ka negribu centrists vai reformists, jo viņu valdībā ir bijuši tik ilgu laiku. Domāju, ka ECRE ir diezgan labs variants.
What do you like about ECRE?
Kāpēc jums patīk šī partija?
I'm not racist, but I think that our government must
Es neesmu rasists, bet domāju, ka mūsu valdībai vairāk jārūpējas par mūsu cilvēkiem, nevis par bēgļiem. Piemēram, mana mamma, viņai ir 60 gadu, viņa ir ļoti slima, ar sirdi un diabēts, un viņa dabū tikai 300 eiro mēnesī, tas nav normāli. Šī ir pirmā reize, kad balsoju par ECRE, iepriekš balsoju par sociāldemokrātiem, taču tagad pienācis laiks pārmaiņām, jo tas vairs nav normāli, bet manai sievai, viņai gan ECRE galīgi nepatīk. Nezinu, kāpēc, bet nepatīk.
Kopumā vēlēšanās uz 101 vietu parlamentā pretendē 1099 kandidāti, 10 partijas, kā arī 15 neatkarīgie kandidāti. Gints Moliņš, Latvijas Radio, Tallinā.